Shalom saudara sekalian. Senang sekali saya bisa bersama-sama dengan saudara kembali di tempat ini, terutama di kebaktian umum yang kedua. Saudara, tadi ada seorang rekan yang bertanya apakah saya akan berkhotbah dalam bahasa Mandarin, saudara. Saya bilang tidak. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, saudara, memang betul seharusnya saya tidak berkhotbah dalam bahasa Mandarin. Bukan hanya karena sekarang saya sudah tidak mampu, saudara, tapi karena saya sadar ada lausa Mandarin saya di tempat ini, jadi saya lebih baik tidak malu-maluin, saudara. Hanya bercanda ya, saudara. Saudara, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kisah para rasul. Hari ini kita akan membahas kisah para rasul yang keempat ayat 23 sampai dengan 31.
今天我们要学习的呢是《使徒行传》第四章第二十三到三十一节。
Saudara, mari kita membuka bagian ini. Saya akan membacakannya buat kita sekalian, lalu selanjutnya dalam bahasa Mandarin.
那我先用印尼语来念，然后再用中文。
Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus yang engkau urapi. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendakmu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firmanmu. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus hambamu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani.
二人既被释放，就到会友那里去， 把祭司长和长老所说的话都告诉他们， 他们听见的就同心合意， 同心合意地高声向上地说，主啊，你是造天地海和其中万物的，你借着圣灵托你仆人我们祖宗大卫的口说，外邦为什么争恼，万民为什么谋算希望的事，世上的君王一起起来，臣宰也聚集要抵挡主，并主的受膏者。 希利和本丢比拉多外邦人和以色列民果然再次城里聚集，要攻打你所高的圣仆耶稣，成就你手和你旨意所预定必有的事。他们恐吓我们，现在求主见察，一面叫你仆人大放胆量讲你的道，一面伸出你的手来医治疾病， 并且使神迹奇事因着你圣仆耶稣的名行出来，祷告完了聚会的地方震动，他们都被圣灵充满，放胆讲论上帝的道。
Saudara, saya ingin saat ini kita memikirkan setidaknya 1-2 orang yang menurut saudara adalah orang yang paling rohani di dalam hidup saudara yang pernah saudara temui.
我现在邀请大家花一两分钟的时间来想一下，根据你本身的那个想法，有几位是你认为是属灵的？
Saudara, coba pikirkan untuk beberapa saat, tidak harus hamba Tuhan saudara, diri sendiri pun bahkan boleh. Siapa yang menurut saudara orang yang paling rohani, 1-2 orang yang saudara coba bayangkan nama mereka atau wajah mereka yang menurut saudara adalah orang yang paling rohani menurut saudara.
Nah, 你想象一下，不见得一定要主仆，可以你本身或者一两个人、一两位，你想想看，是你的朋友还是谁？那你认为这个人他是属灵的？
Sudah dapat, saudara?
Ni siang tau le mei?
Saudara, jika sudah, saudara, setidaknya satu orang, saya ingin saudara bertanya kepada saudara, kira-kira apa yang membuat saudara memilih orang itu sebagai yang saudara katakan ya cukup rohani atau paling rohani?
Nah, jika ni siang tau le, nah, 我想问你，你选这个人，你认为他是属灵的，你是从哪一个角度来奠定他是属灵？
Saudara, ada banyak sekali kriteria yang mungkin berbeda di tiap orang, dan mungkin itu orang yang paling aktif di gereja, paling kehatan di gereja, paling sering berdoa, paling sering berbuat kebaikan, atau orang yang paling rendah hati yang mungkin pernah kita temui.
从这个你的准则来说，每一个人都有不同的一个标准啊。可能有的人认为这个人是时常来到教会的，或者是时常祷告，或者是很多的行善啊，或者是可能在你认为你所认识的人中，他是很谦虚的。
Saudara, setiap kita mungkin punya pemahaman dan standar yang berbeda. Apa itu kehidupan rohani dan siapa yang paling rohani?
当然我们每一个人都会有不同的一个准则，对于所谓一个属灵的人，或者怎么样是叫做属灵，我们都有自己一个的一个看法。
Saudara, kita tahu dan sudah sering dikhotbahkan bahwa tujuan kehidupan Kristen adalah menjadi seperti Yesus atau serupa dengan Yesus.
在我们听这个正道的时候，一般上就是主仆都是说我们的生命愿意效法耶稣。
Tapi kalau boleh jujur, saudara, apa itu artinya? Seringkali kita punya gambaran yang begitu abstrak dan ada beragam pemaknaan dan beragam ekspresi di sepanjang sejarah kekristenan.
在我们这个基督教的这个历史的悠久的历史当中，我们会认为所谓效法耶稣呢是一个很抽象的名词。我们要怎么样实际上的把它具体的来体会呢？
Tidak ada satu namanya satu ukuran yang muat buat semua saudara seperti baju yang one size fits all begitu.
Nah, 没有说一个方案呢能够适用于每一位的。
Sehingga saudara, kalau kita mengatakan kita mau mengikut Yesus atau menjadi seperti Yesus, sudah jadi panggilan engkau dan saya untuk menggumulkan di dalam hidup kita, konteks kita, identitas kita sekarang, bagaimana seharusnya saya mengikut Yesus?
当我们说我们要效法耶稣的时候，你本身在你现在的这个地位或者现在的这个时刻啊，生活你自己要有一个准则，到底怎么样才是叫做效法耶稣。
Dan saudara, itulah yang coba dihidupi oleh para rasul dan pengikut Yesus di kisah para rasul, saudara.
啊，所以在这个使徒行传呢，这些初期教会的使徒呢，就是他们这样表现出来的。
Nah, saudara, saya ingin membingkai kisah para rasul seperti ini, saudara. Bahwa kisah para rasul adalah sebuah upaya untuk merefleksikan dan mengimitasi Injil Yesus Kristus di dalam kehidupan gereja dan orang percaya.
Nah, 我愿意把这个使徒行传拿来框架化啊，就是说这个使徒行传呢，那他要把这个效法耶稣怎么样模仿耶稣，在这个信主的人和这个教会的生活中展现出来。
Kalau kita baca saudara kisah-kisah di kitab kisah para rasul itu sangat-sangat mirip dengan kitab Injil saudara, di mana Yesus melakukan mujizat, lalu ada pengajaran, lalu ada respons orang-orang, dan itu sangat persis di kitab kisah para rasul.
Nah, 当我们看这个使徒行传的这个故事的过程的时候，我们会看起来好像这个四福音书里所描述耶稣所行的一切。
Saudara, seakan-akan penulis ingin menunjukkan bahwa para murid dan orang percaya itu adalah perwujudan nyata dari kehadiran Yesus di dunia.
Nah, 犹如呢这些跟随主的人和主的门徒呢，他们所做的呢，就展示出了犹如耶稣在世界上的时候所行的一切。
Saudara, di mana kehadiran Yesus di dalam tubuhnya orang percaya?
Nah, 那么耶稣的灵格在的他已经升天了，他在哪里呢？就是在这些信主的人的身上。
Saudara, ketika fisiknya naik ke sorga, fisiknya digantikan oleh tubuh orang-orang yang dikaruniai oleh Roh Kudus, para murid, gereja, orang percaya, dan sehingga sampai saat ini kita, saudara.
当他已经升天的时候，那么他的这个身子的展现呢，就是在于我们这些还活在世界上信主的人，包括教会。
Sehingga bagi gereja mula-mula, saudara, yang dinakodai oleh para rasul, mengikuti Yesus itu sederhana, saudara.
Nah, 当初呢，在初期的教会，我们从这个使徒的这个表现来看，跟随耶稣呢，好像是很简单的。
Bagi mereka mengikuti Yesus itu mengimitasi atau meniru kehidupan Yesus, karena mereka sudah menjadi saksi mata seperti apa Yesus hidup.
对他们来说呢，效法耶稣呢，就是因为他们已经成为活见证，看作耶稣的生活，他们就是模仿效法耶稣的一举一动，就是效法耶稣。
Saudara, sehingga yang namanya Injil itu seharusnya mengubah seluruh bagian kehidupan.
我们所说的这个福音呢，应该是把一个人的这个生命的全面性改变。
Sehingga kalau sekarang kita berbicara tentang gospel-centered life, kehidupan yang berpusat pada Injil, saudara, Injil itu bukan hanya berita yang menyelamatkanmu, tetapi Injil itu hidup di dalammu dan mengubahmu luar dan dalam.
当我们以这个传福音为中心的时候，我们应该要这么想，这个福音呢，应该活在你的生命中，把你改变，并不是单单只是一个信息而已。
Saudara, di dalam sejarah gereja kehidupan Kristen seringkali dibagi menjadi dua, saudara.
在这个教会的这个生活中呢，一般上呢能够分为两类。
Saudara, dibagi menjadi kehidupan kontemplatif dan kehidupan aktif.
一种是比较说沉默或者沉静的一个生活，另外一种呢是比较活跃的。
Saudara, kehidupan aktif adalah kehidupan yang dipertontonkan di hadapan banyak orang.
那比较活跃的生活就是说，你把你所做的一切呢，显示给大众看。
Dalam konteks ini, saudara, kehidupan aktif adalah kisah para rasul adalah ini adalah kehidupan mereka di hadapan para pemimpin agama, mahkamah agama yang mempertanyakan iman mereka.
在使徒的时候，他们怎么样把它展现出来呢？就是他们被这个宗教领袖和这些祭司们这个法官所询问的时候。
Sedangkan gerakan kontemplatif adalah gerakan mereka ke dalam yang kehidupan mereka bersama dengan Tuhan dan juga bersama dengan satu sama lain.
自己说比较沉静的生活呢，就是说与主同行，跟主在一起。
Sehingga saudara, kalau kita baca perikop kita hari ini, itu adalah sebuah rangkaian besar dari para murid mencoba melakukan apa yang Yesus lakukan di dalam dua kehidupan ini.
当我们看今天的经文的时候，我们可以看到这些使徒呢，他们学习效法耶稣所做的，他们要跟着做。
Saudara, mari kita lihat gambaran besar daripada perikop ini.
那我们看这个经文的一个大体上的大纲。
Sebetulnya perikop ini dimulai jauh sebelumnya, yaitu dengan penyembuhan seorang lumpuh di depan bait Allah oleh Petrus dan Yohanes.
Nah, 这个经节呢是始于开始于彼得跟约翰在这个圣殿里医治那个残废的人。
Saudara, peristiwa ini penting karena ini adalah tanda kerajaan Allah dan mereka melakukan seperti yang Yesus lakukan ketika bertemu dengan orang sakit, mereka sembuhkan.
这个是很重要的，因为犹如耶稣所行的，这是表示了神的国度有在。因为耶稣当他自行的时候，要展示神的国度的时候，他也是这样的医治病人。
Saudara, bagi Petrus dan Yohanes, orang yang sakit, orang yang terpinggirkan ini adalah orang yang sangat penting, karena bagi mereka, bagi Yesus, orang ini juga adalah orang yang sangat penting.
对于彼得跟约翰，他们也跟耶稣的同样的理念，就是这些边缘化的人呢是重要的。
Dan sama seperti Yesus juga, saudara, setelah Yesus biasa melakukan mujizat, biasanya dia mengajar, dan di sini Petrus berkhotbah di dalam perikop-perikop sebelumnya.
犹如耶稣所做的，当他医治病人以后，他也是讲道。那彼得跟也是一样，当他医治了这个残废的人的时候，他也是讲道。
Dan sama seperti Yesus juga, saudara, ada dua macam reaksi ketika mendengar perkataan-perkataan itu.
那犹如耶稣讲道的时候，也是人听众也会有两种的反应。
Ada orang yang takjub, percaya, dan bersuka cita.
有的人很惊讶，很钦佩。
Lalu ada juga orang
喜乐。
Lalu ada juga orang yang tidak senang seperti para pemimpin agama pada saat itu.
也有的人呢，他们心中很不高兴，犹如这些宗教领袖一样。
Sehingga saudara, perikop yang hari ini kita baca adalah sebuah kelanjutan setelah Petrus dan Yohanes diadili di hadapan mahkamah agama, sama seperti Yesus juga sering diadili di hadapan mahkamah agama.
今天我们所读的经文是当这个彼得和约翰被这些长官和这个宗教领袖审问之后释放之后的一个描述。
Saudara, mungkin kalau kita melihat gereja mula-mula, kita selalu membayangkan sesuatu yang bombastis dan luar biasa, saudara.
当我们想到我们讲起这个初期教会的时候，可能我们会认为这些一切都是很夸张的。
Sehingga reaksi kita adalah, oh, antara kita merasa termotivasi ketika baca kisah para rasul bahwa kita harus seperti itu, atau sebaliknya kita merasa pesimis karena kita merasa kita tidak mampu menjadi seperti itu.
我们的反应可能是我们会被这些行动所推动，但是另一个负面的反应，我们也可能认为这是很难兑现的。
Saudara, tapi kita lupa di mana semua itu dimulai.
但是我表示说我们忘记了从哪一方面这个事情是它开始的源头。
Semua gerakan ini dimulai dari sebuah ruangan persekutuan kecil di hari raya Pentakosta.
原来这一切呢，它的开始呢是在一个室内，当这个五旬节的时候，圣灵降临的时候开始的。
Ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari yang terlihat yang membuat mereka menjadi gerakan yang fenomenal di saat itu, saudara.
他们能够做出这种惊天动地的事，因为有一种是人看不见的那个效果，是从他们内心里面受着圣灵的推动而做出来。
Saudara perhatikan di dalam perikop ini apa respons pertama kali ketika Petrus dan Yohanes menceritakan apa yang terjadi kepada mereka kepada teman-teman mereka di gereja.
Nah, 我们可以看到当这个他们跟他这个彼得、约翰跟他的这些听众讲的时候，他们的反应是什么？
Saudara, respons mereka adalah berdoa.
他们直接的反应就是祷告。
Saudara, ibarat ngomongnya latahnya mereka berdoa, saudara.
表示说他们是直接也是盲目的，就是祷告。
Terus saya berpikir kalau ini terjadi di gereja sekarang, mungkin apa yang kita lakukan mungkin akan berbeda.
Nah, 可能假如今天发生在我们现今的教会，我这个反应可能会不同。
Mungkin yang ada di pikiran kita pertama kali adalah kita rapat dulu, kumpulin dana dulu, dan melakukan berbagai hal lain.
或者教会有的他的这个行动是我们开会，然后我们筹款。
Terus saya sering berdiskusi dengan beberapa hamba Tuhan dari berbagai gereja bahwa gereja sekarang itu cenderung pragmatis, saudara.
那我和我时常会和不同教会的这个主仆商量，我们有一个观点，认为现在的教会呢，比较实际化。
Kita hanya mencari apa yang jalan, what works.
我们只是想寻找哪一个方案是可行的。
So jemaat kurang, kita tambah kebaktian.
假如会有少了，我们就加这个崇拜会。
Anak muda hilang, kita gelontorin semua dana buat kasih fasilitas yang bagus.
假如年轻人走了，我们尽量把这些款项呢，我们尽量做新的这个适配一致，能够满足年轻人的需要。
Lagi ngetrend discipleship di gereja-gereja, saudara bikin seminar, lalu kita ikut semua, saudara.
或者我们做一些讲座会啦，然后邀请很多人。
Saudara, akhirnya gereja hanya sekedar supaya gereja itu survive bertahan dan hanya sekedar tambal sulam.
Nah, 那么看起来呢，那么教会所做的呢，只是怎么样来维持保持这个教会所做的呢，只是一种并凑而成的一个效果而已。
Saudara, saya tidak berkata bahwa ini salah.
我没有说这种方案是错误的。
Tapi kapan terakhir kali saudara kita betul-betul punya gerakan dari dalam yang betul-betul rindu untuk mencari kehendak Tuhan?
那我们要思考一下，什么时候呢？我们真正能够从我们内心发出有一种渴望的心意和欲望，来真正的寻求上帝的旨意。
Saudara, kalau kita baca doa-doa dari para murid dan gereja di dalam ayat ini, saudara, mereka tahu ini adalah momen yang penting buat mereka.
假如我们详细的注意这些人他们所做的祷告，他们知道这个时刻所要做的祷告就是这样。
Saudara, mereka tidak berdoa untuk diri mereka sendiri atau kepentingan mereka.
Saudara,
mereka memulai doa mereka dengan sebuah pengakuan bahwa Tuhan adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dan doa ini biasa diucapkan oleh raja-raja seperti misalnya Hizkia atau Yosafat ketika mereka dikepung oleh musuh dan dalam bahaya.
他们所做的祷告呢，就是直接承认上帝呢是创造天地万物的主，犹如这些以色列的国王。当他们被这个敌人所包围的时候，他们都是做出这样的祷告。
Sehingga respons mereka adalah, saudara, doa bukan hanya tentang pengakuan siapa Allah bagi mereka, tetapi sebuah penyerahan diri dan memasukkan atau menyertakan Allah dalam kehidupan mereka di dalam gereja.
他们的祷告呢，并不是说承认上帝的这个位格，而是他们真正的把上帝呢引进他们的这个内心、他们的生活，而真正由上帝来带领他们，他们完全的交托。
Sehingga seakan-akan mereka sedang berkata, Tuhan, kami ini milikmu, dunia ini milikmu.
犹如他们，我们对上帝，或者他们对上帝说，我们是属于你的，这个世界也是属于你的。
Saudara, ini kemudian dilanjutkan dengan kutipan dari Mazmur yang kedua, sebuah Mazmur yang biasa dinyanyikan oleh Israel ketika seorang raja sedang naik tahta.
Nah, 这里呢，我们也可以看这个诗篇，第二篇，就是当一个以色列王他登基的时候，所唱的赞美上帝的诗歌。
Saudara, Mazmur ini sebetulnya sedang menyatakan bahwa Allah adalah satu-satunya raja, dan sekalipun para raja dunia ini bersengkongkol melawan Allah, Allah hanya akan tertawa karena dia yang pegang kendali.
Nah, 这里呢诗篇第二篇是赞美上帝，说上帝是独一无二的上帝，即使这些世上的君王联合起来要抵挡上帝，上帝只是耻笑他们。
Saudara, doa ini adalah doa yang berbahaya karena ketika diucapkan dalam konteks Yesus dan para murid, ini berarti adalah doa yang melawan pemerintah dan pemimpin agama pada saat itu.
当时呢，假如这样子祷告文呢，对于那个时代是等于背叛罗马政府的一个，就是抵挡政府的一个祷告，那是很危险的。
Ini bukan lagi doa yang mendukung pemerintah atau penguasa yang biasa kita lakukan, saudara. Tetapi ini doa yang menantang pemegang kuasa pada saat itu bahwa mereka tidak akan bisa menghentikan Allah bekerja.
这不是犹如我们一般所祷告的，我们祷告支持政府，而是我们祷告的就是他们祷告的就是抵挡政府，因为他们显示出上帝的动工呢是不停的。
Sehingga saudara, gerakan doa ini bukan hanya gerakan doa yang bersifat privat demi saya, untuk saya, dari saya. Tetapi ini doa yang bersifat publik. Doa selalu bersifat publik, saudara.
Nah, 这种祷告的推动力呢, 并不是基于自己本身的利益, 而是为了大众的利益。
Doa itu bukan cuma soal kebutuhan saya, tentang saya, tetapi saya di hadapan orang banyak dan di mana Tuhan di dalamnya.
这不是说只是为了我的利益，而是我在众人面前，那上帝的这个位格，上我们对待上帝是怎么样的？
So, sekali lagi ingat, gereja ini adalah isinya yang kata mahkamah agama ini adalah orang-orang yang tidak terpelajar.
大家要注意，那个时候教会的这些成员呢，都是没有学问的。
Saudara, mereka berdiri di hadapan para pemimpin agama, pengawal bait Allah yang mungkin punya banyak pendidikan agama.
他们站在这些宗教领袖的面前，包括这是这个圣殿的这个守护官啊，他们可能都是很有学问的人。
Saudara, apa yang membuat gereja berani menjadi gerakan yang sangat-sangat subversif pada saat itu, saudara, dari dalam?
为什么那个时候教会能够成功呢？那都是由于因为从里面发出的动力。
Terus semua terjadi karena ada kebangunan dari dalam.
因为在这个生命里面有一个复兴
yang tidak bisa dibuat-buat oleh manusia.
而不是人所能做的。
Saudara, saya ingin kembali ke pertanyaan awal tadi saya, saudara. Apa arti seorang yang rohani menurut saudara?
我现在要到位刚才我开始的时候所问的问题，对你们来说，一个属灵的人呢，那是什么意思？
Saudara, bagi saya itu tidak akan terjadi tanpa dua hal yang penting tadi yang saya katakan. Kehidupan aktif yang menghidupi Yesus lewat hidup kita.
这逃不过刚才我所讲的两个生活方式. 第一就是我们很活动的活出耶稣。
Maupun juga kehidupan kontemplatif, saudara, yang hidup bersama dengan Allah dan di dalam Allah.
或者呢，我们跟主同行，跟主一起交往，但是活在一种沉静、比较静默的状态。
Saudara, sehingga kehidupan ini bagi saya seperti sebuah pohon yang berakar dan berbuah secara organik.
那在我来说，我可以描述犹如一棵树，那它有它的根，然后它也有这个它的生机。
Makanya saya beri judul khotbah saya kontemplatif, saudara. Kontemplatif dan aktif.
那我这里就是以这种两种词汇来描述，一个就是比较主动的或者活跃的生活，另外一个是比较沉静或者沉思的生活。
Saudara, pada awal tahun ini di Asbury Seminary di Amerika, saudara, sedang masuk berita di mana-mana karena orang bilang sedang terjadi revival atau kebangunan.
那在美国呢，这个阿斯伯里神学院呢，很引人注目，大家都在说这个教会呢正在面临，也就是经历复兴。
Karena yang tadinya ibadah mahasiswa biasa, saudara, ternyata berlanjut dan tidak berhenti. Ada banyak orang digerakkan untuk datang ke sana menyembah dan tidak pernah berhenti 24 jam, saudara. Ribuan, bahkan puluhan ribu orang datang ke sana.
因为之前呢，本来以为是那个神学院学生的那个聚会而已，但是后来呢，很多各界的人士都来参加，甚至不停的 24小时都一致的有这个聚会。
Hal ini berlangsung sekitar 2 minggu, saudara, dan banyak orang yang dikabarkan mendedikasikan hidupnya kembali buat Yesus.
Nah, 在这个为期两星期的这种一直连续的聚会中，有很多人听说，有很多人呢把自己呢献给了耶稣。
Saudara, ada seorang penginjil setempat bernama Nicole berkata bahwa saya bertemu dengan begitu banyak orang yang ingin pergi ke Asbury tapi tidak bisa ke sana karena mereka dipenuhi penyesalan karena Allah sedang melakukan sesuatu dan saya melewatkannya.
他有一个人名叫那个Nick Holder， 他说他见到很多人，他们都说我很后悔，没有不能够到那边参加，因为这个时刻呢是真正上帝呢要向我们显示的一个非常宝贵的时刻，而我竟然错过了。
Saudara saya tergelitik untuk bertanya apa itu yang namanya kebangunan revival atau awakening.
Nah, 我现在有感兴趣的想问大家，什么呢叫做复兴？
Saudara, tentu saya tidak bisa menghakimi apa yang sedang terjadi di sana.
当然，我不能够对那边所发生的事情下一个论断。
Tapi kalau kita baca kisah para rasul, saudara, patokannya jelas.
假如我们读使徒信经的话，我们可以看到很清楚的看到。
Kebangunan terjadi ketika ada gerakan Roh Kudus dari dalam untuk pergi keluar kepada orang-orang yang membutuhkan, orang yang terpinggirkan di masyarakat, yang miskin, yang sakit, dan yang terlantar.
那么这个复兴呢，是从一个能力，从我们内在里推动我们出去啊，去寻找那些边缘化、那些被抛弃的这个人士。
Saudara, perhatikan doa dari para murid di bagian akhir, saudara.
各位弟兄姐妹注意到这个使徒他们在最后的经节那边的祷告文。
Mereka tidak berdoa buat diri mereka sendiri, tapi mereka berdoa untuk orang-orang di luar sana supaya mereka disembuhkan, dibantu kembali, dibangunkan kembali. Itulah kebangunan.
他们没有围着自己祷告，他们围着别人，那别人能够被医治、被复兴、被拯救，那就是一个复兴的一个象征。
Saudara, bagi saya justru ketika kita sedang mengabaikan orang di luar sana yang membutuhkan tangan dan kaki kita, belas kasihan kita, justru kitalah yang sedang melewatkan apa yang sedang Allah kerjakan.
我的看法是，假如我们忽略了对我们千尺之外的人所需要的那些东西，我们忽略了，我们真正就是错过了上帝给予我们那个要复兴、令人复兴的一个机会。
Saudara, jika tadi Musoriko juga sharing tentang kebangunan atau movement yang sedang ingin kita galakkan bersama-sama, saudara.
刚才陈牧师分享的，我们教会将要举行一个推动的一个讲道的一个系列。
Saya pikir itu tidak seharusnya berhenti hanya di dalam KKR.
我认为呢，这个十次的这个布道会呢，我们不单单只是停在那个阶段而已。
Tetapi dengan menjadikan doa bagian dari yang tidak terpisahkan dari kehidupan gereja kita, doa yang kita bawa keluar kepada orang-orang di sana.
而是我们教会里能够产生出一种祷告的生活，把这种这个祷告呢带到我们教会圈子之外的人士。
Saudara, ketika kebangunan itu hanya berhenti di dalam gedung gereja,
假如这个复兴只是在于教会里面发生的话，
maka itu adalah kebangunan yang semu, saudara. Maka itu adalah kebangunan yang semu, yang palsu.
那只是一个虚假的那个浮的那个复兴而已。
Saudara, para murid seperti Petrus dan Yohanes membawa kebangunan itu keluar kepada orang-orang di luar sana.
那犹如这个彼得和约翰，他把这个复兴呢带给那些外界的人。
Saudara, kebangunan yang sejati memang harus dimulai dari dalam diri. Tetapi harus berakhir di dalam tubuh dan jiwa sesama kita manusia.
那么这个真正的复兴呢，应该是源自于我们内在发出来，但是一定要能够接触到那些其他的人类，包括我们圈子之外的人。
Saudara, mau kita buat KKR sebanyak apapun dari dulu juga kita KKR, betul bukan saudara?
要说，假如我们做这个举办这个布道会的话，我们以前不是一致的都举办这个布道会吗？
Tapi saudara, apa yang membedakan apa yang terjadi kisah para rasul?
那么跟我们比，跟这个使徒当时的情况的比较是什么不同呢？
Adalah karena mereka membiarkan hidup mereka pergi ke dunia, terlibat di dalam dunia. Dan hidup bagi dunia, tapi hidup bagi Allah juga.
但是不同的就是他们把他们的生命献给这个世界，也献给上帝。
Saudara, bukankah itu tujuan akhir dari ibadah?
是难道不是我们真正敬拜的最终目的吗？
di akhir selalu disebut pengutusan, saudara, karena berkat yang kita terima dengan membuka tangan kita lebar-lebar itu bukan hak kita, tetapi hak orang-orang yang kita temui.
在我们敬拜的过程中，我们有这个主父信息，表示说，当我们敞开手接受这个祝福的时候，其实配得接受这个祝福的是我们圈外之人。
Saudara, kita suka menggelontorkan dana besar-besaran untuk kegiatan acara, tapi lupa bahwa Injil seharusnya dihidupi dengan tubuh kita.
Nah, 我们时常一致的宣耀，其实我们必须了解真正的这个福音呢，它的那个推动力是源自于我们内心里面发出来的。
Saudara, maka seperti di Injil ada dua macam respons yang dipertontonkan di Kisah Para Rasul.
Nah, 犹如这个福音书里面，我们可以看到有两个反应，这个 听众反应给使徒的
para imam kepala dan orang Saduki yang mengeraskan hati lebih peduli untuk menyelamatkan nama baik dan ego mereka sendiri, bahkan tidak memperdulikan orang lumpuh dan bersuka cita bersama orang lumpuh yang bisa berjalan ini.
Nah, Sadukai ren dan juga 宗教领袖, 他们更注意, 比较注重于自己本身, 那个自私的利益, 以及为了这个病人得到医治而感恩而赞美上帝。
Atau para murid dan orang percaya yang merespons bukan dengan kekerasan tetapi dengan api yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan dengan rendah hati.
而这些宗教领袖也是很奇怪，为什么这些使徒呢？他们不是以叛逆，而以这个很硬的方式来反应，而是反而一直赞美上帝。
Saudara, sehingga kebangunan tidak bisa dibuat-buat. Tetapi hanya oleh anugerah Tuhan yang bekerja, digoncang oleh Roh Kudus.
所以呢，这个复兴呢，不能够虚假的来做的，而是真正由上帝的灵在我们里面把它震动，把它震撼出来的一个复兴。
Karena itu, saudara, ketika kita juga akan menjalani movement-movement ini dalam beberapa bulan ke depan.
Ya, namun假如我们教会在八月份以后要有这个一系列的讲道关于这个推动力的。
Saudara, pertanyaan bagi saudara adalah apakah kita sudah betul-betul meminta?
问题是我们在你的心里，你自己应该在问，是不是我们真正所要求的？
Meminta Tuhan bekerja di dalam dan di luar kita.
是否你已经真正的向上帝祈求，叫圣灵从我们本身生命，我们人的里面跟外面动工？
Biarkan kehidupan kita diubah luar dan dalam.
以致我们的这个生命呢，从外面表里都能够被更新、被改造。
Sehingga di dalam kehidupan aktif dan kehidupan kontemplatif inilah saudara kita bisa berbuah lebat.
以致在于这个我们活跃的这个教会生活，跟我们沉浸跟上帝交往的这个生活，能够产出效果。
Mari kita berdoa, saudara.
啊，我们祷告。
Tuhan, kami rindu Roh-Mu yang kudus sekali lagi menyapa kami.
主，我们渴望你的圣灵再一次的触摸我们。
Karena kami sadar ya Tuhan, kami lebih suka mengikuti keinginan kami.
主，我们深深的醒悟到我们比较喜欢顺从自己的私欲。
Kami lebih suka menjadikan diri kami Tuhan atas hidup kami.
我们比较喜欢自己在我们的生命中做主。
Kami merindukan ya Tuhan ada kebangunan terjadi di gereja kami.
我们渴望渴慕在我们的教会里有复兴。
Tapi kami lupa ya Tuhan itu bukan dilakukan dengan hanya mengikuti acara, tetapi membiarkan Tuhan bekerja di tengah-tengah kami, di dalam dan melalui kami.
主啊，但是我们不要忘记，这不是单单只是从意识行动上而获得的，而是我们希望由你自己在我们本身里面跟外面表里一起来动工来复兴我们。
Karena itu ya Tuhan, kami rindu, kami meminta betul-betul Engkau memeriksa hati kami.
主啊，我们真正的祈求，求你检查我们的内心。
Tapi bukan hanya itu ya Tuhan, bahwa kami keluar untuk berjumpa dengan orang-orang dan mengenal kehendak Tuhan di dalam dunia dan hidup kami.
主啊，也让我们不单单只是在里面，我们能够往外面去，我们外界的人认识，把这些，把这个复兴带给他们。
Karena tanpa itu semua ya Tuhan, kebangunan kami menjadi kebangunan yang semu.
主啊，如果我们不能够把这个复兴带到我们圈子之外，表示这个复兴呢，都是突然的。
Kami memohon Engkau menolong kami ya Tuhan.
Kami 恳求你的帮助。
Kami bersyukur kepadamu.
我们也向你感恩。
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
奉主耶稣基督的名我们祷告。
Amin.
Amin.
Tuhan berkati setiap kita.
上帝赐福大家。